Tusen takk, og takk for at vi ble invitert. Dette ikke det jeg mest, så vær litt overbeidende på den biten. Min fru nok litt mer vant til det enn det jeg. Jeg litt mer nervøs på sånt, men sånn det. Gjennom alt, litt sånn 1. mai. Jeg 44 år, gift. Ble frelst for 9 år siden i Oslo Kristens Senter. Så det sier litt om meg. Jeg var oppvokst i en ikke-kristen familie. Ble i 2013-2014 alvorlig syk. Og gikk inn og ut av sykehus med diverse ting som gjorde at jeg endte opp med å tilbringe 6 måneder på sykehus. Og hvor jeg på mange måter var gitt opp av både legene, men også av systemene. Men jeg hadde alltid en tro, jeg hadde alltid en positiv tanke rundt det, og lærte meg dertil at Guds mirakler og Guds tanker, det var ikke alltid nødvendigvis at han kunne løse alt der og da, selv om jeg gjerne ville ha gjort det der, men at han var der sammen med oss og sendte hjelpere. De siste 4 årene så har jeg hatt en del sykdomsproblematikk som gjør at det er mye, men det jeg skal dele om i dag er faktisk noe som skjedde i fjor. Men jeg vil bare bringe opp en helhet. Men det eneste positive jeg så med den sykdomsopplevelsen var at jeg da, Katrine og jeg, vi gikk på behandling på sykehuset begge to. Vi kjente hverandre, vi gikk i samme menighet, men det var det. Og endte opp et halvannet år etterpå med å, hvis du tar første bilde, med å gifte oss. Vi møttes på sykehuset og ble. Og det er jo litt også med at Gud er ikke alt. Han sender av og til folk i sin vei. Katrine var der for meg når jeg sto på som verst. Som person, der og da så hadde vi ingen den type følelse for hverandre, men vi fant ut etterpå at det. Men det var det at han der sender ting. Og da lærte jeg meg noe som står i Matteus 6:3-3. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få. Jeg hopper over en del. Så hvis du, det er slide 5. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. For det er med bønn og med å tro på han som gjør at man kan holde ut alt. Selv når det står på som verst. I fjor, på denne tiden i fjor, så var jeg lam fra liv og ned. I oktober så skal jeg inn på en rutineoperasjon. Jeg og Katrine har vært igjennom så mye før at dette var liksom, ok, omtrent sånn i kalenderen, inn da, ut da, og så, ja. Og våkner opp etter operasjonen, som skal være en dagsoperasjon, og ender opp med å ikke kunne bevege noe som helst over armene. Hvis vi ser neste bilde. Dette er det nærmeste jeg kom på det tidspunktet å kunne gjøre noe som helst. Det å kunne sitte sånn mer enn 20 minutter, det var en maraton for meg. Etter en helg med hvor legen ikke skjønte noe som helst, de trodde stadigvæk at det bare skulle ta 48 timer, så ble det til at vi, jeg og Katrine har vært igjennom mye før, så vi var liksom, vi tok det ikke veldig alvorlig først. Det er også litt med at vi har den gudstroen vi har. Vi vet at han beskytter oss uansett hva. Men vi skal innrømme at der begynte vi å tenke litt. Her skal vi inn på en rutineoperasjon. Jeg har vært igjennom, dette var 4. høsten min, med diverse operasjoner, hvor jeg 2 livstruende runder. Og her skulle jeg bare inn og gjøre noe av 4 ting. Og ender opp sånn. Vi sitter gjennom den helgen. Dette skjer på en torsdag, og vi sitter gjennom helgen. Og vi må innrømme at vi har litt nesten, vi har i hvert fall glemt litt fokuset på han oppi alt. For her nå begynner vi å tenke litt mer praktisk. Hvordan skal dette gå? Vi er nygift. Vi har begge jobber som tilpasser oss. Vi har tatt over nye ting i menigheten. Og her sitter jeg og kan bevege armene. Som sagt, jeg kommer fra en ikke-kristen familie. Og da på søndagen så var det min bror som nevner at Ja, men dere som har så mange altså dere som har så mange kontakter, dere må jo kunne greie dette her. Og min bror lege. Og ikke troende. Han synes at dette her med tro, det jo tullete og merkelig, og han håper at jeg bare ikke gir bort for mye penger til den sekta. Det hans kommentar vanligvis. Men der kommer han og sier, og så tenker vi, leger. Men så sier han, ja, men dere har jo kontakter både i Oslo Kristne Senter, som menigheten vi går i, og Philadelphia Arendal, som menigheten til Katrines familie. Kan ikke de be for dere? Og da begynner vi, altså det liksom, det skal en ikke-troende til for å på en måte kunne fortelle oss det som vi egentlig burde husket. At, og det litt som Matteus sier i Matteus 18, 19-20. Beklager, jeg hopper litt i dag. Jeg skal komme tilbake til bilden etterpå. Neste. Og det som jeg sier dere, dersom to av dere her på jorden enige om å be om noe, hva det enn så skal dere få det av min far i himmelen. For hvor to eller tre samlet i mitt navn, så jeg midt iblant dem. Og da begynte vi, altså vi hadde jo bedt underveis, men nå begynte vi etter hvert også å trekke på nettverket vårt av folk i menigheten, og få dem til å be for oss. For på dette tidspunktet så har vi fått beskjed av legene om at hvis jeg kan gå til sommeren, nå snakker vi oktober, hvis jeg kan gå til sommeren, så jeg heldig. Men det vil koste masse slit, masse til opptrening, og det Sunnaas. Mens vi tar vel, altså, jeg skal ikke si noe annet enn at den var en tøff påkjenning for både meg og Katrine. Vi åpne mennesker om det vi står i. Men der og da så sa vi at nå må vi bare ha tid for oss selv. Men så etter hvert så kom vi til at, ok, Gud har fortalt oss at dette er ikke det Gud har tenkt for oss. Her har vi gjort noen valg. Vi har flyttet på oss for å gjøre mer i forhold til menighet. Vi har tatt på oss noen ting i forhold til menighet. Og for det første, dette ikke det som tanken på han. Men uansett, ok, vi bor i verdens rikeste land. Ok, jeg kan gjøre jobben min i rullestol, og vi får tilpasse oss. Vi må tenke litt det. Men samtidig, vi må be. Og vi må ha positiviteten og fokus oppe på det. Og vi fortsetter å be på det. Selv om, som sagt, legene sier det, og ting ser ikke positivt ut. Jeg ble overført fra intensiven tilbake til det jeg kaller oppbevaring, som rehabilitering på neurologisk institutt. Med beskjed om at jeg ligger her og venter til jeg får plass på Sunnaas. Og så lærte vi oss noe om at systemet ikke alltid like effektivt som det vi hadde håpet på, så det ble noen runde med det også. Men da kom det en mann til en veldig god venninne av oss, som kom og sa at dette tillater ikke vi. Gud tillater ikke at dette skal skje. Og det fikk oss til å være med på å få opp troen din. For han hadde sagt, nei, dette skal vi ikke la skje. Og som jeg sier, vi har mange som ber, og vi må bare be for at dette skal gå. For legene sier at det ikke mulig, altså da må vi på en måte gjøre det annerledes. Og hvis du tar tilbake disse bildene, det som er velkommen til neurologisk avdeling, dette det som møter meg da samme dagen, velkommen til neurologisk avdeling. Og her får jeg beskjed om at jeg skal ligge og vente et par dager eller uker til jeg kommer til videre til rehabilitering. Jeg ikke en tålmodig person. Det finnes ikke tålmodighet til meg. Og jeg av typen byggmaker Bob. Alt kan fikses. Men når min store fysiske utfordring, det skal sies at dagen før jeg ble operert, så gikk jeg 1,5 mil i skogen, for jeg trengte bare å ha litt sånn, og få hjernen til å tenke litt. Dagens utfordring når jeg ligger her at 30 meter med den prekestolen, det kjennes ut som å gå motbakkeløp på 2 kilometer. Og her snakker vi nå, ja. Men vi ber, og vi får stadig vekk vitnesbyrd fra folk rundt oss som sier at de har hørt, nei, men dette skal ikke skje. Men det skjer jo ingenting. Det vi har gått fra å kunne bevege lille tåa til å kunne bevege alle tæra. Det der vi Katrine står samtidig midt oppi Miss City, som kanskje noen av dere, som et OKS-arrangement. Hun prosjektleder der og står oppi der, og dette har vi egentlig ikke tid til. Og det, ting begynner å nærme seg og nærme seg, og dagen før, eller samme dag som hun skal begynne med det, hvor hun da må være borte fra sykehus, Katrine der hver eneste dag, så skjer miraklet. For dagen før så har jeg kunnet gått 30 meter på prekestol og måtte sove i 2 timer etterpå. Og dagen etter, hvis du tar neste bilde, så står jeg på begge beina mine, uten støtte. Jeg kan fortsatt ikke gå 100%, men jeg kan stå oppreist. Og i løpet av helgen så kan jeg begynne å gå med 2 krykker og løpe rundt i gangene. Vi treffer da, og så ble jeg skrevet ut av mandagen, da dette holdt på i 4 uker. Cirka 4 uker. Relativt ustabil, og jeg håper at det ikke kommer is snart, for at disse krykkene av meg ikke helt gode venner. Men jeg går, og jeg ser en progresjon. Vi treffer tilfeldigvis den samme sykepleieren når jeg ble skrevet ut. Som var der når jeg kom inn. Og da kom jeg inn med på båre, og liksom jeg kunne bevege armene. Halvannen uke til 2 uker før. Og hun sier det som legene sannsynligvis også, etter hvert sa, men som sa, ja, jeg ser at du går ut nå, og jeg veldig glad for det. Jeg skjønner ikke, men jeg hadde visst at du skulle ut her om cirka 2 uker, men da på vei til Sunnås i rullestol eller i seng. Dette et mirakel. For jeg gikk da ut til bilen sammen med Katrine. Og det flere, altså selve miraklet, det kan jeg ikke forklare. Legene sier den dag i dag, de skjønner ikke hva som har skjedd. Jeg skulle ikke ha hatt mulighet til å kunne gå den dagen. Jeg skulle kunne gått til sommeren. Fordi jeg hadde truffet noen nerver bak når de satt den epidural, som de traff veldig godt der de ikke skulle. Og det fysioterapeuten min sier fortsatt at sånn som det nå, så det, ja, du skulle ikke vært her. Men da vil jeg bare til slutt snakke om, minne om Johannes 15:7. Og det var det som holdt oss åpen, og det det som holdt meg gjennom alle sykdom. Dersom dere blir i meg, og mitt ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. Og det det som jeg sier. Gjennom alt så må vi bare holde på hans ord, og bli i det. Fordi det det ene som hjelper. Man skal selvfølgelig ikke være avvisende til legemedisinen, men legen plassert her av han, ikke omvendt. Takk.
Where Ja, det var vakkert, det må jeg si. Jeg prøver å sette dette her litt I en kontekst, egentlig, fordi det klart det at det her hele som vi står og snakker om, det faller og jeg faller på hva vi tror på. Det står sånn her I Bibelen, så står det et vers om at, du kan ta det første, om ved tungen har makt over døde liv. Og så det en sannhet, men den må være I en kontekst, hvis ikke så driver vi med positiv psykologi. Altså det kan vi jo holde på med og tro på, liksom, og være positiv. Jeg tror jo ikke akkurat det noe feil å være positiv, men det handler om at jeg og Bård, vi tror på en Gud som levende og som døde og faktisk stod opp igjen. Hvis jeg bare leser historien til Jesus, så gjorde han utrolig mye fine ting, men det handler om at han døde, og så stod han opp igjen, og at det oppstandelseskraften som avgjør for oss. Og det handler om at vi må tro på det, før vi kan på en måte fatte disse miraklene, for det liksom sånn basic da. Så jeg bare prøver å sette det litt I en sånn kontekst. Unnskyld. Det står et vers, du kan ta neste. I Filipperne 4:6 så står det at «Vær ikke bekymret for noe, men legg alt det jeg har på hjertet framfor Gud, og be og kall med ham på tak.» Det klart det, at når man gjennom sånne krevende situasjoner, så naturlig som menneske, så må man, så kan man være litt sånn stresset. Man blir jo litt bekymret. Det helt sånn menneskelig. Men det det som kjent at har vært en styrke I vårt liv, det at vi kan slippe den bekymringen selv, og så legge det på Gud. Og det litt sånn andeles fra positiv psykologi, der man på en måte bare skal tenke og så holde seg selv oppe. Men jeg trenger ikke gjøre noe, for det Gud som har gjort noe for meg. Og det en helt annen virkelighet. Og da kan en slappe av veldig mye, og jeg liker egentlig å slappe av. Det favorittsyssel. og det blir liksom litt stress og kav over det. Ja. Og så skal jeg fortelle historien min, og sa Kristine litt, men det var sånn at, at for en tid tilbake, da, en del år tilbake, så var det sånn at jeg hadde vært ute og gått Birken, og var egentlig I mitt livsform, og tenkte det her livet helt topp, og så kom jeg til helga etterpå, og så tenkte jeg, hvordan skal jeg komme ut av denne senga? Og så det jo sånn, alle vi kan kjenne litt på en hektisk hverdag, og vi har masse på programmet, og sånn, det første man kunne kanskje ha tenkt nå har vi gått på en smell, rett og slett. Men jeg hadde en sånn lege som var egentlig, jeg sa det, jeg føler meg ikke deprimert, altså. Han føler meg ikke det. Og så sier han, nei, da får vi ta noen undersøkelser. Og stoffskiftet mitt var immer lavt. Og jeg tenkte, da fikser vi det, men noen medisiner, det går veldig fint. Men så var det at de her medisiner, de funket jo ikke. Jeg ble aldri bra. Og så sier jeg det at en dag til han, at jeg føler at jeg hele tiden skal få sånn halsbetennelse. Du vet, når du svelger, så kjenner du det. Litt sånn her, tenkte han. Men jeg blir liksom aldri syk heller. Rart. Så jeg, nei, du har nok fått struma eller et eller annet sånt. Vi får sende deg på til legen og ta ultralyd. Og da fant det som, det var ikke dessverre ikke struma, men da de sjekket halsen da, så var det jo selvfølgelig en svulst som lå der. Og det jo en, du skal ikke ta lett på det, men det en enkel sak. Altså du kan bare fjerne noe som heter skjoldbruskkjertelen, og så får du noen medisiner, så du egentlig frisk. Og det gjorde jeg. Men den hadde dessverre spredt seg til lymfene. Og lymfer, det visste jeg ikke noen ting om, før jeg kjente at de var der, og de der hjemme over hele kroppen. Så man får skikkelig, skikkelig vondt, og skikkelig, skikkelig dårlig. Og så tenker jeg liksom, ja, men jeg har tro på Gud, jeg har kristen familie, vi ber, og det her ordner seg, dette går bra. Og kan man tenke at det går skikkelig sånn fort. Og så gjorde de ikke det. Det jo en tålmodighetsprøve noen ganger. Jeg har heller ikke akkurat på sykdomsfront er jeg ikke utstyrt med en kjempestor tålmodighet. Men da var det sånn at man må øve seg også litt. Fordi at når man, noen ganger så kan man tenke, oi, jeg har mistet litt mot det, liksom, eller funker ikke dette her? Men så står det noe, det kan vi ta opp i Kolosserne 4:2, så står det at vær utholdende i bønn, våk og be med takk til Gud. Og det gjør, selv om det var mange som sa til meg, eller mange venninner som hadde vært på besøk til meg, så kom de tilbake til sine venner og sa, de var ikke ganske deprimerende å være på besøk hos du der som er så syk. Men for, det opplevde ikke de. Fordi at jeg hadde en lit til Gud, at jeg kunne hvile i ham. Og så kan ikke jeg si sånn der, hokus pokus, så ble jeg frisk, liksom. Men det kom en dag et ord fra himmelen til meg, og det kanskje ikke sånn kjempeoppløftende, men det var det jeg kunne på måte, det satt liksom livet mitt i perspektiv. Og så hvis du tar opp det neste, så står det i Romerne 14:8, enten om jeg lever eller dør, så hører jeg Herren til. Altså, jeg var ung, og jeg var slett ikke mett av dagen, så jeg hadde lyst til å leve. Men samtidig så gir det meg et perspektiv om at jeg kan hvile. Altså for meg, det høres kanskje litt sånn flåset ut, men det er helt sant at hvis man dør, så jeg har et himmelvendt håp om den dagen jeg dør, så skal jeg få lov til å være sammen med Gud og Jesus og ha en bra evighet. Og det er ganske fantastisk. Og så er det ikke like fantastisk, hadde ikke vært like fantastisk for de pårørende. Det skal jeg ærlig innrømme. Men for meg så kunne jeg hvile opp i alt det som kanskje kunne være litt kaotisk. Så kan jeg hvile i det ordet. Og det kom da til høsten, den siste høsten som jeg var syk. Jeg har prøvd med dette her i 3 år. Og da sa legene til meg at, for du vet, du drar på deg så mye infeksjoner når du holder på med cellegift og stråling. Og jeg holder på med stråling hver dag i mange uker, og det er liksom ikke så mye tak i deg igjen. Så sier legen til meg at hvis du får nå en infeksjon til, så kan ikke jeg stå til ansvar for ditt liv. Og det tror jeg kanskje ikke holder. Da har du hatt ganske mye. Og det er ganske sånn, det er ikke en hverdagsbeskjed å få. Og da er det utrolig viktig for meg å holde fast med noe som er sant, og noe som er stabilt uavhengig. Og det, nå er jo vi litt sånn her, nå er det her himla dramatiske historier. Det er jo ikke sånn folk opplever gudskjelov til vandag. Men vi har jo en kaotisk situasjon i mange situasjoner. Livet er jo ikke bare, det skulle jo gjerne vært sånn at det bare var bra, men det er jo ikke alltid det. Men da er det da man må gå på en måte for meg, for den troen jeg har, og holde meg til de ordene Gud har lovt meg, og hente styrke fra det. Og det er at jeg kan faktisk slappe av hos han, og han skal sørge for meg. Og det er veldig livsforvandrende, og det er veldig et annet perspektiv da, på det. Men hvis du tar første bilde, det er ikke sånn. Det så sånn ut på et tidspunkt. Det er fra Instagram-kontoen min. Jeg tenkte, jeg får jo se sannheten om det her. Det var ikke kjempehyggelig, det var blodoverføringer, og det var sånn. Men når jeg leste det, så sa du, men vet du, jeg kan si tross alt livet er godt å leve. Og det kan jeg ikke ha sagt hvis jeg ikke hadde hatt den troen med meg. Fordi det var veldig håpløst omstendigheter. Og det så ikke kjempebra ut, og det er beina mine da. Og sånn blir det liksom når du er gjennom en del sånne behandlinger. Og du kan ta neste år. Og så skjedde det jo det at du tenker jo at ja, men det her går fint. Og så plutselig en dag så skulle jeg dusje. Og så kjenner jeg da, når du vasker deg og tar deg under armen, så kjenner jeg her er det en klump til. Det var ikke mer enig av. Og da var det jo inn igjen da, og få operert, det var en svulst, og fikk tatt hul lymfa herfra. Og det krever litt da. Det krever litt av både meg, og så krever det litt av veldig mye av de som er rundt. Og det krever, jeg tenker det noen ganger at, du vet, når du er midt oppi det, så var det, for meg var det en kamp om å overleve. Og det var mitt fokus. Det var like tøft for mine foreldre da. Det var datteren Jesus som sto i denne kampen her. Og for de så var det like viktig at folk ba for de, og var med de, og sto sammen med de, som det var for meg. Selvfølgelig det var meg som skulle greie å overleve. Men alle som er foreldre kan jo sette seg i at det ikke er spesielt hyggelig. Ja, og Og det tenker jeg at en tro kan ta til det siste bildet. Selv om vi en pinsemenighet, så tåler vi dette, ikke sant? og det og det, der jeg frisk. og jeg mener, jeg, altså Gud har ikke tenkt det. Og det noe man må holde fast på, så kan ikke jeg forklare at ikke alle blir frisk. Det kan jeg ikke. Det er det første jeg faktisk skal spørre om når jeg kommer til himmelen den gang. Hvorfor ikke alle blir friske? Det kan jeg ikke forklare. Men jeg vet at Guds sannheter, de står alltid fast. Og det kan, noen ganger kan det være litt provoserende. Altså, nå har ikke det verset, men i salme 23 her så står det «Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting». Og det er en sannhet som står fast. Men det er jo litt sånn provoserende ellers i livet også, for jeg kan ikke si sånn at jeg ikke mangler noen ting. Det er ikke liksom det som er virkeligheten. Så jeg er på en måte et sånn sprik. Men det er noe å strekkes etter, å ha tro på det, og kunne hvile i det, for jeg har ikke sånn kjempe... Det er det jeg kanskje kan ha mot sånn positiv psykologi, så snakker jeg veldig få psykologer, altså. Det er veldig god hjelp, så det er ikke det. Men det blir sånn, det kan bli sånn krampaktig, at du for all del skal tenke positivt, og gjøre de positive, og gjøre alle de grepa selv. Og det... Jeg tror at noen av de knepa kan funke, helt sånn menneskelig. Men det er veldig kavet også. Det er veldig kavete når man er inne i sånne situasjoner. Og da kan man si sånn, vær ikke bekymret for noe, har Gud sagt til deg. Men kom til meg med alle ting. Og så tar han ut av det. Og så tenker jeg at, ikke alt vi skjønner, men det er jo sånn at hvis Gud har, han har skaperkraften i oss, i seg, og den har vi fått, og vi er skapt i hans bilde, så er det klart det... at det er kraftfullt i det. Det er noe kraftfullt når Gud sa det blir lys, og det ble lys. Så er det noe kraftfullt i de der tingene her. Og det er noe kraftfullt i det vi tror på. Og det tenker jeg at vi kan ta med oss. Og så er det sånn at hvis ikke du er kjent med å lese mye i Bibelen, så må jeg bare si det. At det har lært meg en ting. At i gode værsdager så bygger man for dårlige dager. For det er klart det at når jeg satt og tenkte at guri malla så glad jeg var for at jeg gikk på søndagsskolen. Og jeg var så heldig da at mamma de tok med meg på søndagsskolen. Og på den tiden i hvert fall så lærte jeg sinnssykt mye bibelvers utenatt. Og du vet at det var ikke hver dag jeg kunne sette meg ned og lese timesist i Bibelen når jeg var så syk. Det sier seg selv, du er ganske sliten. Men da er det akkurat som de er levende i en. Og så kommer de opp. Og det er det som er å bygge på godværsdager. Det er fordi at jeg hadde fått med meg noen sannheter i livet mitt som jeg kunne leve på de dagene jeg ikke kunne mane meg til å sette meg inn i så veldig mye nytt. Da er det mer enn nok med livet. Og det tenker jeg i flere situasjoner i livet mitt, det er at man kan bli veldig desperat på Gud når man har det tøft. Og det er bra. Og det er viktig å ha det fokuset. Men jeg vil også oppmuntre dere til å bygge for de dagene som kommer. Og nå er det er sykdom, og det er ille, og alt det der. Og jeg tror 90% av dere kommer ikke til å oppleve det sånn som vi har opplevd. Men at dere kommer til å oppleve ikke så gode værsdager, det gjør nok alle. Og da er det å bygge både troen sin på Guds ord, og tro på han. Han har faktisk, det står i Bibelen jo, at han sto opp igjen fra de døde. Og hvilken voldsom kraft er ikke det? Inn i våre liv. Det er helt enormt. Og det har vi med. Og når vi tar imot Jesus, så flytter han på innsida. Og det må være en styrke for vårt liv, rett og slett. Ja. Så det var egentlig det vi skulle dele med dere i dag. Så ja.